Bahçe salon, 7. mavzuyumuz, avtomobil detal va qismlarini tayyorlash usullari va vositalari. Mavzuga oid birinchi rejamiz korpus detallarini tayyorlash, ikkinchi reja detallarini tayyorlash, uchinchi reja kuzov detal disk tipidagi detallarni tayyorlash. Demak, avtomobillarning korpus detallari boshqa mashinalar kabi ularga alohida uzel va detallarni joylashtirish uchun xizmat qiladi. Korpus detallarining xususiyatlari shundaki, ularning aksariyati korobka shaklidadir. Bu sinfga kiruvchi detallar nafaqat miqdor jihatdan, balki tayyorlash sermehnatligi va tannarxi bo'yicha ham mashinalarda katta o'rin egallaydi. Ular murakkab shaklga ega bo'lib, dastgohdan dastgohga ko'chirish va dastgohlarga o'rnatish uchun sodda, ishonchli yuzalar kerak bo'ladi. Shu sababli korpus detallarini dastgohdan dastgohga ko'chirish uchun odatda yo'ldosh moslamalardan bajariladi. Ya'ni yo'ldosh moslamalardan foydalaniladi. Qo'yish bazasi ishlov berishda ko'pincha o'rnatish bazasi bo'lib, ikki aniq ishlangan teshik va bitta yuza xizmat qiladi. Bu bazalar detalga ishlov berish texnologik jarayonning boshidan oxirigacha o'zgarmas bo'lib qoladi. Bu o'z navbatida ishlov berishning yuqori aniqligini va hamma operatsiyalarda bir xildagi moslamalardan foydalanish imkonini beradi. Agar korpus detallarining bazaviy yuzalari ishlov berish uchun yetarli uzunlikka ega bo'lmasa yoki bu yuzalarda bazaviy teshiklari bo'lmasa, bu holda qo'shimcha yuzalar, qo'shimcha maydonchalar qilinib, bu yuzalarda texnologik teshiklar ochiladi va detalga bu teshikchalar orqali ishlov beriladi. Korpus detallariga ishlov berish uchun frezerlash, tortish, parmalash, rezba ochish, yo'nish, honingovka kabi turli mexanik ishlov berish uchun avtomat qatorlari keng qo'llaniladi. Avtomat qatorlarda mexanik ishlov berishdan tashqari ayrim yig'ish ishlari, vtulkalarni presslab kiritish, boltlarni tortish, yuvish, sinash va nazorat qilish ishlarini ham bajarish mumkin. Shuningdek, korpus detallarini asosan kulrang va polg'onlanuvchan cho'yandan, shuningdek alyumin qotishmalardan tayyorlanadi. Shu sababli po'latdan tayyorlangan, shtamplangan, payvandlangan korpus detallari juda tor doirada ishlatiladi. Kichik litrajli yengil avtomobillarning ketingi ko'prigi, karteri masalan o'sha joylarda ishlatilishi mumkin. Ustevo Auto, GM Uzbekistan, UzAuto Motors hozirgi kundagi korxonaning asosiy kuzovni qismlari Rossiya Federatsiyasini Severstal korxonasidan keltiriladi. Kuzov qismlar o'rama list shaklida keltirilib, ularga demak ishlov beriladi. Qirqiladi, o'zi yarasha presslardan, shtamplardan o'tadi va oxiri ish kerakli nima paymantlash sexiga yuboriladi. Quyma korpus detallarining gabarit o'lchamlari, og'irligi, materiali va quymani olish usullari detallarning devorlari qalinligi qancha bo'lishini oldindan belgilab beradi. Masalan, kulrang cho'yandan olinadigan va yerga quyiladigan detallar uchun devorning qalinligi o'rtacha va mayda detallar uchun 3-4 mm. Uncha katta bo'lmagan o'rtacha detallar uchun esa 6-8 mm va katta detallar uchun esa 15-20 mm bo'ladi. Demak, avtomobilning kuzov detallarini presslash texnologik jarayoniga keladigan bo'lsak, GM Uzbekistan qo'shma korxonasi misolida ko'rib chiqamiz. Demak, presslash sexida asosan oldingi yillarda Nexia, Matiz, Damas hamda Lacetti avtomobillarining kuzovlari presslangan. Hozirgi kunga kelib esa asosan UzAuto Motors, Spark, Damas, Nexia 2, ya'ni Ravon, Gentra va Lacetti, ya'ni Lacetti Gentra mashinalarini kuzovlari pressdan chiqarilmoqda. Demak, sexda dastgohlarni joylash sxemasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har bitta dastgoh, demak, raqam sonlar bilan ifodalangan. Ushbu sonlarni qaysi dastgoh qayerda turishini bilishimiz mumkin. Demak, GM Uzbekistan sexida asosan 2400 tonna 1600 tonna, 3200 tonna, 400 tonnalik juda katta preslash moslamalari bor. Preslash sexidan tayyor bo'lgan qismlar payvandlash sexi deyiladi. Avval aytib o'tganimizdek, preslashdan barcha qism chiqqanidan so'ng payvandlash sexiga yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. 7-mavzuyimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi.